В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08 на календарі, 12 січня, понеділок. Розпочинаємо новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. На Донбасі запровадили спеціальний пропускний режим.
До сьогоднішнього дня мали ситуацію, коли людина, яка має злі наміри з території Російської Федерації, проникає на територію окуповану, а потім спокійно проникає на територію України. Це можуть бути контрабандисти, терористи.
Останні трагічні події у Франції можуть витіснити питання російської агресії в Україні.
В Європі багато людей сьогодні вважають ситуацію, що склалася після атак у Парижі, нагадуванням про реальність. Побоювання загрози з боку Росії залишаються доволі слабкими.
Про владу на місцях, реформу армії і кремлівську політику глухого кута пишуть інтернет-видання України.
В антиукраїнській інформаційній війні Кремль загнав себе в інформаційну пастку, з якої йому вже практично неможливо вибратися.
Такими були анонси, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Парижа в неділю провів кілька міжнародних зустрічей, повідомила його прес-служба. Зокрема, в перебігу тристоронньої зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель сторони скоординували кроки, обговорили необхідні умови та графік підготовки до саміту в Астані у нормандському форматі. При цьому вони окремо наголосили, що до початку роботи саміту має відбутися зустріч міністрів закордонних справ і тристоронньої контактної групи, а також погоджені конкретні кроки для реалізації мінських домовленостей, йдеться у повідомленні на сайті українського президента. Крім того, в перебігу візиту президент також провів короткі зустрічі з лідерами країн ЄС, очільниками Євросоюзу та міжнародних організацій. У неділю Порошенко відвідав Париж для участі в марші єдності із жертвами нападів ісламістів. У марші взяли участь понад 40 світових лідерів, а загалом понад мільйон людей. Станом на 8 січня понад мільйон українців залишили свої будинки у результаті конфлікту на сході України, йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй. 633 тисячі 523 людини стали вимушеними переселенцями в Україні, а 593 тисячі 622 людини втекли у сусідні країни, повідомляє документ ООН. Також ООН інформує, що в результаті бойових дій на сході України з квітня 2014 року загинули вже понад 4800 людей. У своєму твіттері ООН також наголошує, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується. У зоні конфлікту тисячі людей потребують допомоги. Чехія може стати, цитата, не транзитною, а цільовою країною аж для 100 тисяч українців, заявив міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованець в інтерв'ю громадському інформаційному каналу ЧТ-24. Міністр говорить про тих українських громадян, які можуть тікати з країни у випадку продовження конфлікту на Сході. 100 тисяч українських утікачів – це верхня межа, вважає чеський міністр. Я не знаю, що мало б статися, щоб аж до цього дійшло, наголосив Хованець. Рішення проблеми чеський міністр бачить у наданні фінансової допомоги біженцям у країнах, які межують із зонами воєнних конфліктів. На сьогодні у Чехії живе 105 тисяч українських громадян з правом постійного проживання. Це кількісно найбільша група іммігрантів. Другу сходинку обіймають в'єтнамці – 53 тисячі, третє місце посіли росіяни – 30 тисяч осіб. Міністр юстиції США Ерік Голдер заявив у неділю, що Сполучені Штати не мають зараз вартої на довіру інформації, яка свідчила про причетність мережі Аль-Каїда до нападів ісламістів у Франції, внаслідок яких загинули 17 людей. Виступаючи в ефірі американського телеканалу ABC з Парижа, він заявив, що наразі неможливо твердо визначити, яка організація відповідальна за це. В іншому інтерв'ю американському телеканалу CBS він висловив стурбованість з приводу можливості нападів у США ісламістів-одинаків, які не належать до жодних організацій, але беруть собі натхнення з дій Аль-Каїди чи її підрозділів. Голдер у Парижі представляв США на марші єдності
пам'яті жертв ісламістів. У Хорватії в неділю ввечері підтвердили, що за результатами другого туру президентських виборів перемагає кандидат від опозиції Колінда Грабар-Кітарович. Таким чином, після офіційного затвердження цих поки що попередніх результатів, 46-річна Грабар-Кітарович, колишня міністр закордонних справ і посол США, яка також працювала помічником генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії, стане першою жінкою на посаді президента Хорватії на наступний 5-річний термін. Вона має перебрати посаду в середині наступного місяця.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У зону, підконтрольну бойовикам на Донбасі зі сторони українських військових, віднині можна в'їхати лише за спеціальними перепустками. Про це заявили Радіо Свобода у штабі антитерористичної операції. При виїзді з районів підконтрольних сепаратистам громадянин відповідно також має продемонструвати військовим перепустку, стверджують у штабі. Водночас, за даними жителів прифронтових територій, спеціальних документів на блокпостах від них поки що ніхто не вимагав. В штабі атож кажуть про кілька днів перехідного режиму і радять все ж таки місцевим подбати про перепустки заздалегідь. Подробиці спеціального режиму у речника штабу АТО Романа Торовця дізнавалась Олена Римовська.
Перепоною для тероризму і контрабанди називають у штабі АТО новий режим пропуску на лінії зіткнення. Керівник прес-центру штабу Роман Туровець відкидає тезу про те, що режим запровадили спонтанно і нагадує заяву секретаря РНБО Олександра Трочинова, який іще у грудні пообіцяв посилити контроль у зоні бойових дій на Донбасі.
У нас на сьогоднішній день кордон між Україною і Росією не контролюється кількасот кілометрів. Відповідно, до сьогоднішнього дня мали ситуацію, коли людина, яка має злі наміри з території Російської Федерації, проникає на територію окуповану, а потім спокійно проникає на територію України. Це може бути контрабандисти, це може бути терористи, може бути злочинці. Це питання було не контрольоване.
Речник штабу АТО пояснює, спеціальні перепустки потрібні тим, хто в'їжджає і відповідно виїжджає з території, наразі підконтрольних проросійським бойовикам. Таких транспортних коридорів із пунктами пропуску нині 7. Подати документи на перепустку можна у цих пунктах або надіслати поштою. Крім того, у 4 населених пунктах – Старобільську, Дебальцевому, Новій Веселівці і Маріуполі – при райвідділах МВС діють координаційні групи, куди можна також звернутися за оформленням перепустки.
В'їзд на територію зони АТО по перепусткам – це з території, яка не контролюється Україною. А так в'їзд в зону, де проводиться АТО, наприклад, якщо ви їдете з Києва, будь ласка, приїжджайте.
Щоб отримати перепустку на в'їзд і подальший виїзд із підконтрольних бойовикам районів, людина повинна подати наступний пакет документів. Заяву з описом маршруту пересування і тривалістю перебування у пункті призначення, паспортні дані, а також копію документа, який підтверджує необхідність в'їзду на окуповану територію. Наприклад, підтвердження проживання у цій зоні. Тривалість оформлення перепустки до 10 днів. Речник штабу АТО Роман Туровець каже, передбачений і прискорений режим видачі перепустки за умови надзвичайної ситуації.
Там є передбачений варіант видачі перепусток протягом доби. Якщо родичі померли або ще щось там захворювання, якщо людина має підтверджуючі документи, у телефонному режимі вона отримує дозвіл, і тоді її пропускають.
Станом на неділю низка опитаних Радіо Свобода жителів прифронтових районів повідомляли, що ані у них, ані у їхніх родичів чи знайомих українські військові не вимагали спеціальних перепусток. На блокпостах на лінії зіткнення традиційно перевіряли лише паспорт. У штабі АТО водночас кажуть, допускають поблажливість з боку українських військових у перші кілька днів дії режиму. Але надалі радять дбати про в'їзд і виїзд із окупованих бойовиками районів на Донбасі заздалегідь. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сюжет підготувала Олена Римовська, а озвучив Дмитро Баркар. Ми ж рухаємося далі. Останні трагічні події у Франції можуть витіснити питання російської агресії в Україні, вважає Ніна Башкатов, провідний бельгійський політолог із Вільного Брюссельського університету. Вона також ставить під сумнів анонсовану українським президентом зустріч у нормандському форматі в Астані. Сьогодні у Берліні для обговорення шляхів деескалації конфлікту в Україні зустрічаються міністри закордонних справ України, Росії, Франції, Німеччини. Ніна Башкатов вважає, що тільки так невеликими кроками можна знайти рецепт припинення кризи на сході України.
Щодо зустрічі дипломатів у Берліні, то ми є свідками чогось на кшталт ритуалізації того, що неформально відбувається під час регулярних телефонних розмов керівників цих держав. Але саме у таких переговорах, хоч і маленькими кроками, однак може з'явитися рішення українського конфлікту. Дотепер його розв'язання різними гравцями бачиться по-різному. А от щодо зустрічі в Астані 15 січня, то тут є питання, чи відбудеться вона. Бачимо, що сталося у Франції, тому складно уявити, що президент Оланд може відкласти внутрішні проблеми та поїхати до Астани.
Тобто трагічні події у Франції можуть мати деякий вплив і на зусилля із вирішення конфлікту в Україні.
Прямого впливу вони не матимуть, бо всі здебільшого зацікавлені у стабілізації та впорядкуванні ситуації в Україні. Однак у шкалі загроз миру та безпеці на континенті зміни можуть статися у будь-якому разі. Країни Європи не на боці розподілу загроз, визначеного американцями. Згідно з формулюваннями Обами, перша загроза для Америки – це Ебола, друга – Росія і лише третя – ісламський радикалізм. Бачимо, що тепер європейці мають дещо інший графік.
Детальніше розмову нашого кореспондента Віталія Єреміці із бельгійським політологом Ніною Башкатов слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти в прямому ефірі на таке запитання. Що загрожує Європі більше – ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії?
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чому Кремль антиукраїнською політикою заганяє себе в глухий кут? До чого може призвести запропонована Генштабом реформа армії і чи потрібно дочасно обирати місцеву владу в Україні? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Незважаючи на так звані приголомшливі успіхи Росії в антиукраїнській інформаційній війні, Кремль загнав себе в інформаційну пастку, з якої йому вже практично неможливо вибратися. Як пише інтернет-видання «Хвиля», базово кремлівська пропаганда побудована на етнічному протистоянні українського та російського етносів в Україні. Сюди ж на етнічне протистояння російські фахівці від інформації приліпили й український фашизм, метою якого, за московською версією, є постійне приниження і навіть знищення росіян в Україні. У чому ж полягає помилка і пастка кремлівських ідеологів, як пише видання, у фашизм дуже легко вляпатися, але вийти з цього дискурсу без знищення еліт, які цю ідеологію підтримують і просувають, практично неможливо. Держава, яка не може проводити дискусію всередині еліт і на рівні еліти суспільства, рано чи пізно приречена на руйнування. На цьому наголошується статті «Україна як ідеологічна пастка для Путіна». Нещодавно начальник Генштабу Віктор Муженко видав директиву про підготовку до реформи структури Збройних сил України. Ознайомившись з планом запропонованої реформи, редактор видання «Цензор.нет» дійшов висновку, що запропонований комплекс заходів вкрай непродуманий. Видання стверджує, що це не план підвищення боєздатності армії, це план розбухання армії, план безглуздого збільшення генеральських посад, план ускладнення управлінської структури. Але найнебезпечніше – ця реформа в разі реалізації призведе не до підвищення боєздатності армії навесні, а навпаки до зниження боєздатності. Конкретніше йдеться в статті «Реформа Збройних сил України в бюджеті 2015. Небезпечна гра проти боєздатної армії». Не встигли українцям оголосити результати позачергових парламентських виборів, як у політиків з'явилося бажання вже навесні достроково обирати місцеву владу, що не лише суперечить Конституції України, а й гальмує низку важливих реформ, переконує дописувач сайту «Тиждень.UA». Річ у тім, що всі політичні сили, які прийшли до парламенту, обіцяли проведення децентралізації владних та фінансових повноважень. Проте з технічного погляду здійснити децентралізацію влади неможливо без адміністративно-територіальних перетворень, бо передавати такий обсяг повноважень і фінансів, який декларує затвердження Кабміном у квітні цього року концепція реформи місцевого самоврядування, сьогодні можна хіба що великим містам. У сільській місцевості немає суб'єктів, готових взяти на себе та ефективно виконувати такі повноваження. Докладніше з проблемою видання знайомить у публікації «Дискусія про передчасні місцеві вибори». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Агентство Bloomberg, посилаючись на власне дослідження, повідомило, що Росія увійшла до п'ятірки країн, де найбільш імовірний дефолт. Американський фінансист Джордж Сорос заявив, що через різке падіння цін на нафту американські і європейські санкції вдарили по російській економіці сильніше, ніж могли сподіватися лідери країн Заходу. Втім, фахівці звертають увагу на те, що в результаті нинішньої економічної кризи в Росії можуть постраждати і ті країни, чия економіка тісно пов'язана з російською. Передусім це стосується України, яка хоч і перебуває в стані військового конфлікту з Росією, але продовжує підтримувати з цією країною близькі економічні відносини. Докладніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Фінансовий рік у Росії почався з поганих новин. Долари і євро ростуть, а рубль падає разом з цінами на нафту. На думку опозиційного політика, в минулому віце-прем'єра російського уряду Бориса Німцова, найближчим часом підвищення нафтових цін чекати не варто. Отже, нинішня економічна криза в Росії буде затяжною.
Російський бюджет зверстан, ісходя із ціни 96 доларів.
Російський бюджет укладений, виходячи з ціни 96 доларів. На сьогоднішній день ціна близько 50, а на російську нафту «Юралс» навіть менше. Насправді ціна впала вдвічі. Російський бюджет на 52% залежить від нафти. Таким чином, очевидно, що російський бюджет не буде виконаний. І навіть девальвація рубля, а рубль упав удвічі, не допоможе виконати бюджет. Це означає, що Путіну доведеться або друкувати рублі, або розкривати кубушку резервного фонду і фінансувати дефіцит бюджету. Сказати, що це повний крах, не можна, але те, що це глибока криза і, головне, затяжна, можна.
Борис Німцов вважає, що в економічній кризі винне російське керівництво, що знищило демократичні інститути і поставило економіку країни в абсолютну залежність від нафтових цін. Незважаючи на те, що в 2014 році політичні шляхи України та Росії фактично розійшлися, українська економіка, як і раніше, залежить від російської економічної ситуації. У чому полягає ця залежність, Радіо Свобода розповів економічний оглядач щоденного журналу Максим Бланд.
Російська криза знижує конкурентоспроможність і платоспроможність російських покупців. Відповідно, попит із боку Росії зменшується. Від цього потерпають і Україна, і інші торговельні партнери Росії, оскільки в Росії на цей рік прогнозується досить серйозне уповільнення економіки і посилена санкціями низька інвестиційна активність, яка ніяким чином не компенсує і не дозволить Росії скористатися девальвацією рубля для імпорту заміщення. Фактично, все це вдарить по всіх торговельних партнерах Росії.
Експерти нагадують, що падіння цін на нафту і економічна криза 80-х роках минулого століття привели до розпаду СРСР. На їхню думку, у нинішньої кризи цілком можуть бути серйозні політичні наслідки. Чи закінчаться вони на кордонах Росії, чи змінять самі ці кордони, експерти поки не прогнозують. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А продовження теми слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Опозиційний кандидат на президентських виборах у Хорватії отримала більше голосів, ніж чинний президент. Про це свідчить результат екзитполу. І так, за попередніми даними, колишня міністр закордонних справ Колінда Грабар-Кітарович виграла у Іва Йосиповича другий тур шостих президентських виборів від проголошення незалежності Хорватії. Продовжує Михайло Рамоч.
В другому турі проголосувало на понад півмільйона більше виборців, аніж два тижні тому. На думку оглядачів, це свідчить, що двоє кандидатів максимально мотивували своїх прихильників. Президент Хорватії, згідно з Конституцією, має обмежені політичні повноваження. Він є насамперед впливовим моральним чинником в країні. Незважаючи на це, Іво Йосипович та Колінда Грабар-Кітарович під час передвиборчої кампанії обіцяли, що докладатимуть зусилля для подолання економічної кризи і врегулювання всіх проблем проблем хорватського суспільства. Більшість виборців, конкретно 3% більше, упевнені, що кандидат від опозиції спроможна реалізувати обіцянки. Йосипович був кандидатом від правлячої лівоцентристської коаліції. Грабар Кітарович підтримали опозиційні партії правого центру, впливова римокатолицька ієрархія та спілки учасників воєнних дій на початку 90-х років. Деякі оглядачі в Загребі зазначають, що вирішальними були голоси тих, хто невдоволений економічною політикою уряду прем'єра Зорана Мілановича. Такі голосували не за президента, а проти виконавчої влади. Колінда Грабар Кітарович на виборчій дільниці сказала:
«В перемогу вірю, що громадяни проголосують за зміни, за кращу Хорватію, за економічне зростання і соціальну стабільність, за те, щоб молоді люди залишилися в Хорватії, за краще життя літніх людей та пенсіонерів».
Хорватія стала членом Євросоюзу 2013 року. Громадяни сподівалися, що європейський шлях принесе швидше підвищення рівня життя та що країна за всіма показниками наблизиться до держав з розвиненою економікою та ефективними державними апаратами і верховенством права. Цього не сталося і саме тому, згідно з першими аналізами оглядачів, виборці бажали бачити на чолі держави особу, котра буде день у день піддавати критиці діяльність уряду. Пані Грабар Кітарович запевняла, що вона буде такою особою. Завдяки цьому вона здобула перемогу. Новообраний президент Хорватії народжена 1968 року. Очолювала Міністерство закордонних справ, була послом в Сполучених Штатах Америки. На думку оглядачів у Белграді, перемога Колінди Грабар Кітарович не є несподіванкою, оскільки в регіоні зростає вплив правоцентристів та правих екстремістів, до котрих належить і її партія. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Студійний годинник показує 7:28, а нам час розпочинати другу частину ранкової свободи. Українці стали на крок ближче до безвізового режиму.
Найбільш контроверсійним питанням щодо біометричних паспортів лишається створення єдиного державного демографічного реєстру. Із цим пов'язано дві проблеми – невиправдано великі кошти для створення та доступ до персональних даних.
Останні трагічні події Франції можуть відсунути на задній план питання російської агресії в Україні.
В Європі багато людей сьогодні вважають ситуацію, що склалася після атак у Парижі, нагадуванням про реальність. Побоювання загрози з боку Росії залишаються доволі слабкими.
До українських бійців приїхав волонтерський вертеп зі Львова. Але про це та інше одразу після новин.
Міністри закордонних справ Німеччини, Росії, України та Франції планують зустрітися сьогодні, 12 січня, в Берліні для переговорів щодо кризи в Україні. Ця зустріч відбувається за кілька днів до можливих переговорів лідерів чотирьох країн у столиці Казахстану Астані. Але 10 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила президенту Росії Володимиру Путіну, що для проведення зустрічі в Астані потрібний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що він поїде до Астани не тільки за умови, що є шанс на просування вперед у розв'язанні кризи. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Парижа в неділю провів кілька міжнародних зустрічей, повідомила його прес-служба. Зокрема, в перебігу тристоронньої зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель сторони наголосили, що до початку роботи саміту в Астані має відбутися зустріч міністрів закордонних справ та тристоронньої контактної групи і погоджені конкретні кроки для реалізації мінських домовленостей. Крім того, у перебігу візиту президент також провів короткі зустрічі з лідерами країн ЄС, очільниками Євросоюзу та міжнародних організацій. У неділю Порошенко відвідав Париж для участі в марші єдності із жертвами нападів ісламістів. У марші взяли участь понад 40 світових лідерів, а загалом понад мільйон людей. Станом на 8 січня понад мільйон українців залишили свої будинки в результаті конфлікту на сході України. Йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй. 633 тисячі 523 людини стали вимушеними переселенцями в Україні, а 593 622 людини втекли в сусідні країни, повідомляє документ ООН. Також ООН інформує, що в результаті бойових дій на сході України з квітня 2014 року загинули вже понад 4800 людей. Чехія може стати не транзитною, а цільовою країною аж для 100 тисяч українців, заявив міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованець в інтерв'ю громадському інформаційному каналу ЧТ-24. Міністр говорить про тих українських громадян, які можуть тікати з країни у випадку продовження конфлікту на Сході. 100 тисяч українських утікачів – це верхня межа, вважає міністр. Я не знаю, що мало б статися, щоб аж до цього дійшло, наголосив Хованець. На сьогодні у Чехії живе 105 тисяч українських громадян з правом постійного проживання. Це кількісно найбільша група іммігрантів. Міністр юстиції США Ерік Голдер заявив у неділю, що Сполучені Штати наразі не мають вартої на довіру інформації, яка свідчила про причетність мережі Аль-Каїда до нападів ісламістів у Франції, внаслідок яких загинули 17 людей. Виступаючи в ефірі американського телеканалу ABC з Парижа, він заявив, що зараз неможливо твердо визначити, яка організація відповідальна за це. В іншому інтерв'ю американському телеканалу CBS він висловив стурбованість з приводу можливості нападів у США ісламістів-одинаків, які не належать до жодних організацій, але беруть собі натхнення з дій Аль-Каїди чи її підрозділів. Голдер у Парижі представляв США на марші єдності пам'яті жертв ісламістів. У Хорватії в неділю ввечері підтвердили, що за результатами другого туру президентських виборів перемагає кандидат від опозиції Колінда Грабар-Кітарович. За повідомленням Державної виборчої комісії, за результатами майже повного підрахунку голосів, вона перемогла чинного президента Іво Йосиповича, який змагався за переобрання на другий термін, із невеликим відривом у приблизно 21 тисячу голосів. Грабар Кітарович має перебрати посаду у середині наступного місяця.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Від сьогодні українцям почнуть видавати біометричні паспорти з затримкою майже у 2 тижні. Це один з важливих етапів встановлення безвізового режиму з Євросоюзом. Хоча МВС запевняло, що ціна нового документа зменшиться в порівнянні з тією, що пропонував попередній уряд. Але повідомлення його ж прес-служби, тобто МВС, свідчить про протилежне. Правники наголошують на недоцільності створення єдиного державного демографічного реєстру для біометричних паспортів. Мовляв, це не лише економічно не виправдано, але й може завдати шкоди безпеці персональних даних громадян, продовжує Євгенія Олійник.
Нові паспорти гарантуватимуть українцям вищий рівень захисту, кажуть експерти. Для цього у документ занесуть біометричні ідентифікатори, оцифровані підпис та овал обличчя і відбиток пальця за бажанням особи. Причому громадяни можуть відмовитися сканувати відбиток пальця з особистих переконань. Однак у такому разі для виїзду за кордон їм потрібно буде звернутися до консульства відповідної країни. Для оформлення документа з собою треба мати внутрішній паспорт та ідентифікаційний код у разі, якщо раніше закордонного паспорта в особи не було. Сьогодні документи для оформлення біометричного паспорту приймають 30 підрозділів по Україні, але вже наступного місяця їх суттєво побільше, розповідає речник Державної міграційної служби Сергій Гунько.
До 15 лютого вже буде встановлено повністю обладнання усіх наших підрозділів, які здійснюють оформлення паспорта для виїзду за кордон, і загальна кількість робочих місць нас суттєво збільшиться і буде складати понад 600.
Оформити біометричний паспорт коштуватиме 518 гривень. Деякі фахівці вважають цю ціну за високою. Наприклад, Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ, у своїй колонці на Українській правді вказує, у Молдові ціна бланка становить близько 7 євро. В Україні це 261 гривня. Однак найбільш контроверсійним питанням щодо біометричних паспортів лишається створення єдиного державного демографічного реєстру. Бази даних нібито необхідної для видачі цих документів. І з цим пов'язано дві проблеми – невиправдано великі кошти для створення та доступ до персональних даних українців, зауважує Віктор Тимощук. Справа у тому, що реєстр передбачає збір даних, не пов'язаних із видачею біометричного паспорта. Наприклад, інформацію про батьків,
батьків та дітей, шлюб або приватизаційні папери. Це не лише суперечить Конвенції про захист прав особи при автоматизованій обробці персональних даних, але й несе ризик, що інформація опиниться у злочинців або її недобросовісно використовуватимуть правоохоронці. До того ж, розробка такої бази даних коштує близько мільярда гривень. Однак вона не потрібна для видачі паспортів, каже експерт.
Державна міграційна служба і сьогодні вже сама декларує, що вони готові видавати їх хай не з 1 січня, а з 12-го, в серійному порядку з лютого-березня. Тоді постає просто резонне питання, а для чого створювати реєстр, інтегровану базу даних, якщо ви сьогодні на основі наявного паспортного реєстру можете це робити?
Вважає Віктор Тимощук. Із правником погоджується керівник громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко.
Існує центр захисту персональних даних, який, власне, утримує ці дані наші, які зараз є біометричні, буде утримувати. І в тому комплексному центрі, про який говориться зараз, в ньому немає ніякої потреби. І тому прив'язка до нього, вона є штучною.
Утім, коштів на реєстр сьогодні немає, каже фахівець. Але із законодавства ця норма й досі не вилучена. І відкрито це питання ніхто із парламентарів поки що не порушував. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Останні трагічні події у Франції можуть витіснити питання російської агресії в Україні, вважає Ніна Башкатов, провідний бельгійський політолог з вільного Брюссельського університету. Вона також ставить під сумнів анонсовану українським президентом зустріч у нормандському форматі в Астані. Сьогодні в Берліні для обговорення шляхів деескалації конфлікту в Україні зустрічаються міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. Ніна Башкатов вважає, що тільки так, невеликими кроками можна знайти рецепт припинення кризи на сході України. Із експертом спілкувався наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Щодо зустрічі дипломатів у Берліні, то ми є свідками чогось на кшталт ритуалізації того, що неформально відбувається під час регулярних телефонних розмов керівників цих держав. Але саме у таких переговорах, хоч і маленькими кроками, однак може з'явитися рішення українського конфлікту. Дотепер його розв'язання різними гравцями бачиться по-різному. А от щодо зустрічі в Астані 15 січня, то тут є питання, чи відбудеться вона. Бачимо, що сталося у Франції, тому складно уявити, що президент Оланд може відкласти внутрішні проблеми та поїхати до Астани.
Тобто трагічні події у Франції можуть мати деякий вплив і на зусилля із вирішення конфлікту в Україні.
Прямого впливу вони не матимуть, бо всі здебільшого зацікавлені у стабілізації та упорядкуванні ситуації в Україні. Однак у шкалі загроз миру та безпеці на континенті зміни можуть статися у будь-якому разі. Країни Європи не на боці розподілу загроз, визначеного американцями. Згідно з формулюваннями Обами, перша загроза для Америки – це Ебола, друга – Росія і лише третя – ісламський радикалізм. Бачимо, що тепер європейці мають дещо інший графік.
Тим часом у Москві на тлі французьких подій скористалися нагодою, щоб заявити, Захід вбачає загрозу з боку Росії, тим часом як вона криється в іншому. Як ви це прокоментуєте?
В Європі багато людей сьогодні вважають ситуацію, що склалася після атак у Парижі, нагадуванням про реальність. Побоювання загрози з боку Росії у Франції, на півдні континенту чи навіть у Великобританії залишаються доволі слабкими. Заяви про небезпеку з боку росіян насамперед лунають із нових країн-членів Євросоюзу. А нині Росія, як завжди, ще й задіяла дипломатію, щоб нагадати про свою позицію і заявити, що коли йдеться про безпеку, то вона не обов'язково перебуває по інший бік барикад.
Однак економічний тиск на Росію та дипломатичні зусилля Заходу, навіть попри те, що мінських угод росіяни та сепаратисти не дотримуються, врешті-решт повинні принести результати, як ви гадаєте?
Переговори для цього єдиний спосіб, інакше тотальна війна, якої, гадаю, ніхто не бажає. Тому повторюю, що лише через консультації, які кожного разу можуть приносити хоч невеликі, але зрушення, ми досягнемо деескалації в Україні. Мінські угоди – це основа, але не варто зациклюватися на цих угодах, мов на Біблії, а слід поглиблювати цей процес поступово, невеликими кроками.
Отже, ви вважаєте, що саме так розвиватиметься діалог? діалог і нинішньої зустрічі у Берліні.
Гадаю, що так, коли всі знову сідають за стіл переговорів. Втім, тут я не зовсім впевнена, що система української влади достатньо послідовна та стабільна. Уряд – це результат об'єднання партій, які між собою не дуже сумісні. Це спроба зберегти рівновагу між тими, хто організував Майдан, а отже представляють народ, і тими, хто має повноваження внаслідок політичної діяльності.
Це була розмова із бельгійським політологом Ніною Башкатов, нашого кореспондента Віталія Єреміці. А прямо зараз, шановні друзі, ми пропонуємо для обговорення таке запитання. Що для Європи є більшою загрозою – ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Експерти кажуть, що останні трагічні події у Франції можуть витіснити питання російської агресії в Україні. Сьогодні ми запитуємо у вас, шановні слухачі, що ж для Європи є більшою загрозою – ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу готовий висловитись. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і ми слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Андрій Сумщина. Значить, я вважаю, що загроза йде з боку Росії, тому що те, що відбулося у Франції, це наслідок конфлікту між мусульманською і християнською цивілізацією, який тягнеться вже багато століть. Але найбільше Європа постраждала від Першої і Другої світової війни, яка не має нічого спільного із мусульманським тероризмом. А з боку Росії є загроза Третьої світової війни.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку, що Європі нині загрожує більше ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Здравствуйте, Ирина из Днепропетровска.
Вітаємо.
Вы знаете, я думаю, что Обама умный президент, и он правильно сказал, но только надо объединить эти две небеспеки. Это Россия, террорист номер один, и террорист мировой. Ось таке моє мнення.
Дякуємо. Дякуємо, пані Ірино, за вашу думку. Ще одну думку маємо можливість послухати в прямому ефірі з приводу того, що є більшою загрозою для Європи – ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії. Доброго ранку, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Та безумовно, що і для України, зокрема для її нормальних людей, більша загроза від цієї реально злочинної держави Путіна. І це унаочнюється, зокрема, і тим, що напад на Україну відбувся фактично, міжнародний злочин, злочини проти миру стоїться проти України цією державою Путіна. А друге, ще значуще, на що хотів би наголосити, на чому наголосити, хотів би звернути увагу. Інтересно, щоб і до Путіна міжнародні правозахисні організації зверталися із заявами про ці злочини, і в тому числі про злочини Януковича, тому що...
Пане Анатолію, ми сьогодні говоримо не про загрози для України, а про загрози для Європи. Що є більшою загрозою для європейського континенту, не лише для України? Ісламський радикалізм чи поведінка Росії агресії?
Безумовно, що поведінка Росії для всієї Європи більш небезпечна, тому що це ядерна держава.
Так.
І це є, це чоловік з амбіціями імператора посягає і на ядерні об'єкти, зокрема в Україні можуть бути атаки і таке інше. І треба цю державу знешкодити законно. Тому що
дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Мусимо бути лаконічними, чіткими у наших висловлюваннях в прямому ефірі, тому що ще один слухач з нами на зв'язку, він теж хоче висловитися із з приводу загроз для Європи, чи це є ісламський радикалізм, більша загроза, чи агресивна поведінка Росії. Слухаємо і вас. Доброго ранку.
Добрий ранок. Росія така хитра. Вона і має зв'язок з цим ісламом. І дуже президент Америки розумний. І нам теж треба прислуховуватись. І французький президент уже зараз злякався і знов думає відступати, а не треба його боятися. треба всім об'єднуватись так, як об'єднались в Франції, так об'єднатись в Україні, бо загроза буде в Франції з цього боку. Дякую.
Дякуємо і вам. Ще один слухач. Дякуємо, шановні друзі, що ви сьогодні такі активні. Отже, що є більшою загрозою для Європи, ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії? Вітаємо.
Вітаю. Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку. Это Сергей Николаев. Это, смотрите, получается, уважаемая ведущая, получается, своя рубашка ближе к телу. Получается, у них есть такой марш, а у нас нет такого марша. У нас сотнями гибнут люди. Почему к нам Оланд не приехал, Меркель, и сделали такой марш? Почему? Это цинизм европейский. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію. Дякуємо всім, хто сьогодні взяв участь в обговоренні. А говорили ми про те, що є більшою загрозою для Європи сьогодні – ісламський радикалізм чи агресивна поведінка Росії.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Волонтери в Україні постачають у зону АТО не лише одяг і харчі. Для українських військових ініціативні благодійники створюють навіть апарати повітряної розвідки, безпілотники. Такі самостійно зібрані дрони, хоч і не доскональний апарат мілітарі стандарту, але дозволяють виконувати базові військові завдання і коштують дешевше порівняно із безпілотниками іноземного виробництва. Більше про майстерні волонтерів знає Яна Борщ.
Якісних безпілотників мілітарі стандарту в Україні не виробляють, тож тут на допомогу українському війську приходять волонтери, говорить координатор організації «Нова країна» Максим Левківський. Він каже, дрони, виготовлені активістами-благодійниками, за характеристиками та співвідношенням ціна-якість, це найкраще, що можна використовувати за таких умов. Середня собівартість такого самостійно змайстрованого апарату – близько 10 тисяч доларів. За ці гроші на ринку взагалі неможливо купити дрон, здатний виконувати військові завдання, розповідає Максим Левківський. Водночас, за його словами, Україна має потенціал виготовляти власні безпілотники.
Більшу частину всього того, що потрібно для безпілотників, Україна виробляти вже може. Є деякі речі, датчики якісь, чи мікрочіпи, які все одно потрібно буде закуповувати, але це не проблема. В усьому світі абсолютно немає ніяких проблем в тому, щоб закуповувати якусь частину, навіть військової техніки. А так більшу частину, корпуси, двигуни, там лопатки, ну, електроніку, шифрування, навіть значну частину оптичних якихось речей в Україні вже виробляти можуть.
Нині безпілотники збирають волонтери у Дніпропетровську, Харкові, Києві, Львові та Миколаєві, розповідає активіст організації «Крила народного тилу» Валентин Гриб. Ініціативні громадяни закуповують або деталі, або вже готові цивільні дрони і модифікують їх для використання у воєнних умовах. Це дозволяє заощадити кошти.
Нам на ці безпілотники треба вішати камеру з зумом, тепловізори. І якщо наш апарат з тепловізором буде коштувати 10-16 тисяч доларів, то військові ізраїльські, американські чи російські можуть коштувати 100-150 тисяч доларів. Якщо апарат має право називатися військовим, то він буде коштувати десятки, а то й сотні тисяч доларів. Те, що робимо ми, це у стрибку десь 30 тисяч доларів. Це апарати літакового типу.
Апарати самолітного типу.
За словами активіста волонтерського руху «Армія СОС» Юрія Касьянова, на озброєнні української армії нині переважно реактивні безпілотники виробництва ще часів Радянського Союзу.
Це найбільшовідний апарат, який...
Інші апарати, що використовуються, це любительські апарати, які роблять волонтери і передають у війська або самі приїжджають і експлуатують там, на місці. Держава, наскільки я знаю, такі закупки або вже зробила, або вони плануються, але поки у військових нової техніки немає.
Офіційних даних щодо кількості і походження безпілотних літальних апаратів поки не оприлюднено. Міністерство оборони пообіцяло надати цю інформацію у відповідь на запит. Командир добровольчого батальйону «Миротворець», народний депутат від Народного фронту Андрій Тетерук, розповів Радіо «Свобода», що його батальйон свого часу придбав цивільний дрон іноземного виробництва, бо відповідних апаратів повітряної розвідки у зоні бойових дій Україна не виробляла. Яна Борщ, Радіо «Свобода», Київ.
І ще трохи про місію волонтерів. Майже 40 тонн гуманітарного вантажу повезли львівські волонтери українським бійцям на Донбас. Це і продукти, теплі речі, інструменти, спальники, наплічники, ліки. Тобто все те, що принесли люди для армії. Господині ж напекли солодощів і насмажили багато пампухів на свята. Також на схід до бійців поїхав волонтерський вертеп, який вже від сьогодні виступатиме перед бійцями. Далі Галина Терещук.
У переддень виїзду на Донбас волонтерський вертеп завітав у гості до бійців Нацгвардії і 80-ї аеромобільної бригади у Львові. Десантників було не так багато. Частина вояків днями повернулася у зону бойових дій. А цього тижня очікують на близько 400 бійців, які приїдуть на відпочинок. Але вертеп потішив вояків колядою і дотепністю. Адже окрім відомих біблійних персонажів були сучасні ті, які бійцям добре знайомі з реального життя. Сепаратисти, зрадники, царем Іродом був російський президент. Колядували разом. Різдвяний настрій повезли на схід до тих, хто зараз захищає країну. Сергій Дзядик, активіст самооборони Львівщини, у волонтерському вертепі виконує роль смерті, що забирає зі собою зло, яке підтримує і живить війну проти України.
Ми хотіли підняти нашим хлопцям бойовий дух, щоб вони розуміли, що про них всі пам'ятають, за них всі моляться, що до них приїжджають. Привезти не тільки якісь там смаколики, а десь привезти їм настрій оцей львівський, який панує зараз тут на Різдвяні свята, передати його туди, щоб він там тримався.
Волонтерський вертеп дасть понад 10 вистав у 80-й аеромобільній бригаді, 24-й механізованій на блокпостах.
Зараз відбулася ротація, одні поїхали, зараз на інші свята, оці найближчі, звітом приїдуть хлопці. Хлопці, які туди поїхали з бойовим настроєм. Війна – це не є добре, але захищати свою родину, свою батьківщину треба.
Наголосив заступник командира 80-ї аеромобільної бригади Ігор Бороздюк. За його словами, важливо, щоб чоловіки, які будуть мобілізовані цього року, йшли служити не з примусу, а з бажанням, почувалися потрібними країні. Найбільшу підтримку українські бійці відчувають від людей, які стали волонтерами, і якби не вони, кажуть, було б дуже складно взагалі вижити. На цей раз львів'яни повезли, окрім продуктів, речей і обладнану машину швидкої допомоги. А ще зігріють вояків дуже теплі дарунки, вив'язані руками 83-річної львів'янки Осетинки Людмили Патуляк.
Плачу, маємо правнуку 4 роки, і он спрашиває: баба, а що, війна йде? Я говорю, да, війна йде. А наші побідять? Я говорю, побідять.
Людмила Патуляк тішиться, що бодай якось може допомогти українським бійцям, що її шкарпетки стануть для них різдвяним подарунком і зігріють, бо в'яже не лише з вовняних ниток, а з любов'ю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Міністри закордонних справ Німеччини, Росії, України та Франції планують зустрітися сьогодні в Берліні для переговорів щодо кризи в Україні. Ця зустріч відбувається за кілька днів до можливих переговорів лідерів чотирьох країн у столиці Казахстану Астані. Але 10 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила президенту Росії Володимиру Путіну, що для проведення зустрічі в Астані потрібний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що він поїде до Астани тільки за умови, що є шанс на просування вперед у розв'язанні кризи. За останніми даними ООН, уже понад 4800 людей загинули від квітня 2014 року внаслідок боїв між урядовими силами і проросійськими сепаратистами на сході України. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Парижа в неділю провів кілька міжнародних зустрічей, повідомила його прес-служба. Зокрема, в перебігу тристоронньої зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель сторони наголосили, що до початку роботи саміту в Астані має відбутися зустріч міністрів закордонних справ і тристоронньої контактної групи і погоджені конкретні кроки для реалізації мінських домовленостей. Крім того, під час візиту президент також провів короткі зустрічі з лідерами країн ЄС, очільниками Євросоюзу та міжнародних організацій. У неділю Петро Порошенко відвідав Париж для участі у марші єдності із жертвами нападів ісламістів. У марші взяли участь понад 40 світових лідерів, а загалом понад мільйон людей. Станом на 8 січня понад мільйон українців залишили свої будинки в результаті конфлікту на сході України, йдеться в звіті Організації Об'єднаних Націй. 633 523 людини стали вимушеними переселенцями в Україні, а 593 622 людини втекли в сусідні країни, повідомляє документ ООН. У своєму твіттері ООН також наголошує, що режим припинення вогню на сході України постійно порушується, у зоні конфлікту тисячі людей потребують допомоги.
Чехія може стати не транзитною, а цільовою країною аж для 100 тисяч українців, заявив міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованець в інтерв'ю громадському інформаційному каналу ЧТ-24. Міністр говорить про тих українських громадян, які можуть тікати з країни у випадку продовження конфлікту на Сході. 100 тисяч українських утікачів – це верхня межа, вважає чеський міністр. Я не знаю, що мало б статися, щоб аж до цього дійшло, наголосив Хованець. Рішення проблеми чеський міністр бачить у наданні фінансової допомоги біженцям у країнах, які межують із зонами воєнних конфліктів. На сьогодні в Чехії живе 105 тисяч українських громадян із правом постійного проживання. Це кількісно найбільша група іммігрантів. Міністр юстиції США Ерік Голдер заявив, що Сполучені Штати не мають зараз вартої на довіру інформації, яка свідчила б про причетність мережі Аль-Каїда до нападів ісламістів у Франції, внаслідок яких загинули 17 людей. Виступаючи в ефірі американського телеканалу ABC з Парижа, він заявив, що наразі неможливо твердо визначити, яка організація відповідальна за це. Голдер у Парижі представляв США на Марші єдності пам'яті жертв ісламістів. У Хорватії в неділю ввечері підтвердили, що за результатами другого туру президентських виборів перемагає кандидат від опозиції Колінда Грабар-Кетарович. Після офіційного затвердження цих поки що попередніх результатів 46-річна Колінда Грабар-Кетарович стане президентом Хорватії на наступний 5-річний термін.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 12 січня, побачили журналісти Радіо Свободи. Дякуємо, що обрали нас для поінформування на початку нового дня. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Усім бажаємо добрих новин і вдалого робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та